Jsme reportéři ČT a v tomto podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Já jsem Zuzana Černá, vítejte. Náš pořad má teď letní pauzu. Připravili jsme pro vás ale prázdninovou podcastovou sérii o nejzajímavějších reportážích posledních měsíců. Měla to být velká láska, je z toho ale velký průšvih. Paní Helena obrala jako účetní školu, ve které pracovala, o bezmála 15 milionů korun. Peníze poslala falešnému lékaři z Jemenu. Uvěřila mu, když jí přes internet sliboval společný život. Proberu to s Ondřejem Gulisem. Ondro, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Vlastně jsem přišla o všechno. Kdyby to šlo, tak bych samozřejmě ráda vrátila čas, zachovala bych se jinak, ale...
Uvědomujete si, že jste zpronevěřila 14 milionů?
Samozřejmě. Moc dobře vím, co jsem udělala. Jsem účetní, tak. Nebo byla jsem účetní, tak.
Ondro, jak ses k tomu příběhu paní Heleny vlastně dostal?
No to jsme takhle loni v létě s kolegyní Janou Neumannovou jeli na nějakou schůzku a krátili jsme si cestu tím, že jsme si dávali tipy na seriály a na filmy. A ona mi doporučila film Atlas ptáků, jehož hlavní hrdinka naletí přesně na tento typ podvodu, o kterém se dneska bavíme. A já jí říkám, počkej, zrovna teď jsou plný noviny případu té účetní z Olomouce, která tam měla zpronevěřit asi 15 milionů. A tak mě vlastně začal v hlavě klíčit nápad, že bych za ní zajel, protože jsem si myslel, že se za tímhle případem skrývá nějaký silný příběh.
A ono jo.
V těch novinách to bylo jenom podaný, zpronevěřila 15 milionů, poslala podvodníkovi, ale mě samozřejmě zajímaly detaily, pozadí, zajímala mě ona. No tak jsem si začal zjišťovat nějaké informace o tom případu, o té paní. No a když jsem dohledal, kde bydlí, tak jsem se domluvil s kolegou, s kameramanem a vypravili jsme se za ní. No a nakonec se to vyplatilo, protože z toho vznikla, řekl bych, velmi silná reportáž.
Paní Helena, co je to za ženu? Jaký život dosud žila?
No já, když jsem si dělal rešerši, když jsem hledal informace o ní, tak jsem se bavil s kolegyní z místního deníku a ta mě varovala, že se pokoušela jí kontaktovat, ale že je to samotářka, že s nikým nemluví. Musím říct, že tato charakteristika na ní opravdu sedí, ona žije v zapadlé výšce na Olomoucku, celý svůj život prožila sama, říkala mi, že vztah s mužem měla jenom jeden a velmi krátký, děti z něho nemá. Vlastně jejím nejbližším člověkem je sestra, ale ta má svoji rodinu, takže to jí asi úplně nějaký plnohodnotný vztah nenahradí. A říkala, že má vlastně jedinou kamarádku, se kterou se v té době vídala. No ono jí táhne na 60 a svěřila se mi, že s přibývajícím věkem jí ta samota stále více tíží. A možná bych ještě dodal, že je to takový ten typ člověka, ze kterého je hrozně cítit nejistota.
Takže samotářský život asi ne s velkými eskapádami, no ale pak nastal zlom.
Případ zpronevěry na jedné ze základních škol v Olomouci řeší krajští kriminalisté.
Žena je obviněna ze zvláště závažného zločinu zpronevěry, za který hrozí trest odnětí svobody na 5 až 10 let.
Ondřej, ty jsi s paní Helenou mluvil na podzim a my už jsme vlastně i slyšeli, že paní Helena moc dobře věděla, co se stalo, co má na svědomí, v jakém rozpoložení tehdy byla, jak na tom byla psychicky?
Ona se snažila nedávat nic najevo, ale na první pohled bylo vidět, že není v pohodě. Mluvila takovým nejistým hlasem, klepaly se jí ruce, hodně uhýbala pohledem. Prostě bylo vidět, že její život se zastavil a kompletně ho pohltila věc, kterou udělala. Ona počítala s tím, že skončí ve vězení, celé dny trávila přemýšlením o tom, jaké to bude. Zároveň věděla, že ten dům, kde bydlí, kde sedí a přemýšlí o tom vězení, tak už jí brzo nebude patřit. Vzhledem k té škodě samozřejmě o ten dům později skutečně přišla. A také se užírala strachem z reakce okolí, protože bydlela na vesnici a bála se, co si lidé kolem o tom budou myslet.
Dokážete si představit, že strávíte 10 let ve vězení?
Jo. Budete se divit, ale teď už jo. A snažím se představit, až tam budu, jako co asi tak, jak to asi může probíhat. A jako připravit se samozřejmě na to nedá, protože jsem tam nikdy nebyla.
Uvěřila podvodníkovi na internetu, stráví 4 roky ve vězení a draze zaplatí. Původně jí hrozilo až 10 let.
Ondřej, co rozhodlo o té výši trestu? Protože víme, že paní Helena přišla o dům, má zaplatit škodu, kterou způsobila. Předpokládám, že pro účetní ze školy to samo o sobě je likvidační. A my víme, že soud nakonec potvrdil tu dohodu, kterou paní Helena učinila se státním zástupcem a souhlasila de facto se 4 lety za mřížemi.
Ona byla léta hlavní účetní olomoucké základní školy Holečková a z této pozice disponovala veškerými přístupovými hesly k účtům školy. A vlastně peníze prakticky ze všech účtů vybrala, jak už si říkala, odeslala z nich skoro 15 milionů korun. Já bych se vůbec nebál slova, že ty účty vyluxovala, protože když skončila, tak škole na účtech zbylo 8 tisíc a na základní provoz si musela půjčit peníze. Helena ty peníze poslala neexistujícími muži, který se vydával za amerického lékaře na misi v Jemenu. A když po čase na podezřelé transakce školu upozornila banka, tak se Helena sebrala a šla se sama udat na policii. I když její případ můžeme považovat za smutný, i když si můžeme opakovat, že z těch ukradených 15 milionů ve skutečnosti nic neměla, protože o ně přišla, z pohledu práva je to irelevantní. Prostě zpronevěřila obrovskou sumu a je jedno, jestli je poslala neexistujícímu vojákovi, nebo za ně jela na cestu kolem světa, nebo si za ně koupila dům. Prostě neexistovala šance, že by z toho vyvázla se zdravou kůží. Jednak proto, že se přiznala, jednak proto, že si ty sumy posílala přes vlastní účty. Takže důkazně ta situace byla vlastně jasná. No a zřejmě proto se rozhodla se státním zástupcem uzavřít takzvanou dohodu o vině a trestu. Možná doufala v podmínku, že by byla šance uniknout vězení. Bohužel pro ní ta zpronevěřená suma je tak vysoká, že taková alternativa prostě nepřicházela v úvahu.
Výsledek, paní Helena sedí ve vězení. Víme o ní něco blíž? Jak se jí tam v uvozovkách daří? Jak to celé vnímá? Jak to snáší?
Popravdě nevím. Já jsem se za ní vypravil ještě jednou po vynesení rozsudku, ale to pouze vykoukla z okna, potvrdila, že si mě pamatuje, ale řekla, ať se nezlobím a že už se mnou nechce bavit. Já jsem jí pak zkoušel ještě napsat, ale už mi neodpověděla. Když jsem s ní loni dělal rozhovor, tak jsem z ní tak trochu cítil, že se vlastně svým způsobem do toho vězení těší, protože když už nic jiného, tak tam alespoň nebude tak sama. A já si osobně myslím, že skutečný trest jí čeká ve chvíli, až bude propuštěna, protože už přišla o dům, když jsem se podíval včera do katastru nemovitostí, tak její část už vlastní Česká republika, čili dům už nemá. A samozřejmě, i když se podaří její část domu, který vlastní společně se sestrou prodat, tak to zdaleka 15 milionů neumoří. Takže až vyjde z vězení, tak nebude mít střechu nad hlavou, za to bude mít obrovský dluh a to si myslím, že pro ženu, které bude kolem 60 let, bude velmi těžká situace.
Toto všechno jsou důsledky, ale to, co paní Helenu do problému přivedlo, tak byla láska.
Představil se mi jako vedoucí lékařského týmu na misi v Jemenu. No a tak jsme si nám tak nezávazně povídali. Jako bylo to tak bylo takové zpestření. Přece jenom s přibývajícím věkem ta samota asi na člověka víc tíží. To bylo příjemné, no. Že jsem vlastně si mohla s někým večer pokecat.
Jak se to vůbec stane, že typicky žena na internetu takového obchodníka z city potká? Musí být v nějakých specifických skupinách na sociálních sítích? Nebo kde ho veme? Kde on veme ji?
Já myslím, že dříve to tak bylo, že podvodníci chodili do specifických třeba facebookových skupin, kde se takové ženy vyskytovaly. Dneska si myslím, že ten podvod už je tak rozšířený, že je to pouze jedna z alternativ. Takže oni si svou oběť často přidají do přátel, pak ji kontaktují v soukromé zprávě. Další cesta třeba spočívá v tom, že okomentují příspěvek stylem: dáváš zajímavé příspěvky, vypadáš jako zajímavý člověk, pojďme se přátelit.
Hodně rychle přecházejí na nějakou jakoby citlivější komunikaci. Rychle přecházejí k vyznávání lásky, v zamilovanosti, chtějí vás tímto způsobem zpracovávat.
No a když se svou obětí naváže vztah, tak velmi rychle podvodník přejde do fáze, kdy z nich chce vytáhnout peníze. A úplně klasický scénář zní: pošlu ti balík, v něm je spoustu peněz a ceností.
Vylákají z vás vaši adresu a dělají takovou fikci, jakože ten balíček už putuje. Cílem pachatele je vylákat z vás vlastně peníze na nějaký poplatky, na clu a tak dále.
A pak za tebou přijedu a budeme spolu na dosmrti šťastně žít a budeme si to bohatství užívat.
Příběh i paní Heleny.
Potom mi psal, že se do mě zamiloval. A že vlastně, že mi věří natolik, že mi prostě pošle svoje dokumenty. Kromě toho, že tam bylo 2,5 milionu v dolarech, pak tam byla elektronika, nějaký notebook, myslím iPod nebo něco takového.
A jak jste to věděla, že v tom balíku je 2,5 milionu dolarů?
Já jsem mu prostě věřila, no, že to tam je.
Tak to ti paní Helena popsala začátek, dnes už víme, milostného podvodu. Co bylo dál?
No, ona poslala adresu školy, kde pracuje, ať tedy ten domnělý lékař balík pošle tam. No a zanedlouho dostala zprávu, že už je na cestě. Falešný lékař jí ale brzy napsal, že zásilka se zasekla na celnici v Istanbulu a že je potřeba zaplatit clo v hodnotě 1000 euro. Ať to udělá, že peníze si pak přece vezme z toho balíku, kde je těch 2,5 milionu dolarů. Samozřejmě, že Helena nejdřív váhala, ale podvodník na ní tlačil, říkal jí, že má syna, ze kterého jinak bude sirotek a že tedy mu musí pomoct.
Můj syn bude sirotek, nechci ti to říct, ale nemám na výběr. Můj život je totální ruina, nemám nic ani cent. Můj syn bude žít bez otce.
Ona nejdříve uvažovala o tom, že by si půjčila peníze, ale když pak přišla do banky, tak banka jí odmítla půjčku dát. No a taky napadlo, že když má přístupy ke školním účtům, že by si ty peníze půjčila odtamtud. A až tedy přijde ten balík, no takže zase ty peníze na ty účty vrátí a všechno bude v pořádku.
Jakože si toho nikdo nevšimne.
Přesně tak, že to vyřeší, než si toho někdo všimne. Jakmile poslala první splátku, tak samozřejmě podvodník si začal vymýšlet další důvody, proč je nutné poslat další peníze. Argumentoval třeba, že je potřeba zaplatit úplatky celníkům. To je mimochodem úplně běžný postup, že jakmile ta oběť pošle první peníze, tak potom už na ní ten podvodník pořád tlačí, dokovat ji úplně nevysaje. V případě Heleny to byla opravdu extrémní suma, jak víme, skoro 15 milionů korun.
Ta samotná platba, to když se odesílají ty peníze, tak to funguje jako běžný převod z účtu na účet? To ten podvodník pošle číslo účtu, hele, se mi to doruč ty peníze, nebo děje se to ještě nějak jinak?
Přesně takhle to funguje. Ona dostala účty, které byly v Polsku nebo v Anglii, kam tedy ty peníze měla posílat. Často jsou to účty jiných obětí. Podvodníci buď ty účty ukradli, anebo ti lidé s nimi spolupracují často nevědomky. Často vůbec nemají tušení, na čem se podílí, že by se mohli podílet na něčem špatném.
Často se i možná z tohoto důvodu objevuje ten pohled a my jsme ho vydávali i na sociálních sítích pod touto reportáží, když jsme ji zveřejnili po odvysílání, že ty ženy jsou hloupé, protože naletěly. Jsou hloupé, dá se to tak říct?
Určitě se to takhle říct nedá, ono samozřejmě to svádí, dívat se na to takto přece je jasné a každý to ví, že na internetu jsou takovýhle podvodníci, tak jak to, že to nevěděli. Ty podvedení, častěji podvedené, mají ale často společný příběh. Jsou to lidé nějak zklamaní životem, nešťastní, osamocení, lidé, kteří touží mít někoho blízkého, ale z různých důvodů se jim to celý život nedaří. Často jsou to ženy v nefunkčních manželstvích. No a najednou se objeví někdo, kdo o ně má zájem, vyznává jim city, je pozorný, tvrdí, že s nimi chce žít a navíc od nich potřebuje pomoc.
Jsi víc než zlato, diamanty a stříbro dohromady. Tvůj život je sladší než jakýkoliv příběh, který kdy byl vyprávěn, a tvé tělo je studnou pokladů pohřbenou hluboko uvnitř.
A takoví lidé pak mají prostě klapky na očích, nedokáží se rozhodovat racionálně. Vidí před sebou nějaký blížící se pohádkový příběh, anebo jsou šťastní jenom proto, že si mají s kým psát. Jsou známé případy, kdy ženy odhalily, že poslali peníze podvodníkovi, a i tak si s ním psali dál, i když okolí varovalo. Kor pro ženy je často mnohem těžší ta citová rána, to citové zranění, než to, že přišli třeba i o velkou sumu peněz. Ostatně i Helena nadále věřila, že ten její vysněný lékař existuje. Je to smutné, ale tahle naděje bylo asi to poslední, co jí zbylo.
Jak těžké pro tebe bylo s ženou, která ano, na jednu stranu zpronevěřila nemalé peníze, ale na druhou stranu byla obětí podvodu, vůbec mluvit?
To si řekla správně, je jasné, že ona byla obětí podvodu, ale musíme pořád myslet na to, že vědomně zpronevěřila skoro 15 milionů z kasy základní školy. Mluvit s ní nakonec ani tak těžké nebylo, ona se nakonec rozmluvila, bylo z ní cítit, že prostě ten příběh ze sebe potřebuje dostat.
To samotné získávání důvěry, které v těchto případech ze strany novináře jistě musí následovat, aby ta žena vůbec mluvila, aby se nechala natočit, i když ona je tam zády, ale přesto je tam slyšet její hlas, je zhruba vidět minimálně od jejího okolí, kde vlastně bydlí. Tak jak tohle zafungovalo, jak to proběhlo? Ty jsi říkal, že jste prostě vyjeli, zazvonili jste a získali jste ten rozhovor.
Přesně tak, tohle je typ rozhovoru, který nemá cenu zkoušet si domlouvat dopředu. Tam prostě musíte vyjet na blind a zazvonit. Takže my jsme zazvonili, ona se nejdříve s námi vůbec nechtěla bavit, pak mě pozvala za vrata, povídali jsme si asi 10 minut, ale ani poté se nenechala přesvědčit, aby mluvila před kamerou. Já jsem říkal, dobrá, nechte si to ještě projít hlavou, my si tady s kolegou sjedeme na oběd a třeba potom změníte názor, uvidíme, my se tady každopádně ještě stavíme. Ona říkala, ne, ne, to ani nejezděte, já stejně názor nezměním. My jsme ale pak asi za hodinu přijeli a zkusili jsme to podruhé. No a zřejmě se jí to v hlavě skutečně rozleželo, možná zabral můj pravdivý argument, že tou svojí výpovědí může zachránit jiné ženy. A když jsme pak tedy nakonec nabídli, že by mohla sedět zády ke kameře, tak svolila a souhlasila, že rozhovor natočí.
Během toho samotného natáčení předpokládám, že to byly desítky minut, co jste tam strávili minimálně. Tak přistihl ses sám, že třeba víc vážíš slova, že se snažíš být výrazně citlivější než v momentě, kdy prostě řešíš nějaké ukládání nebezpečného odpadu na skládce a snažíš se dohnat ty zodpovědné lidi. Byl jsi v tuhle chvíli jiný?
Abych byl upřímný, ono to celé proběhlo tak překotně, protože já jsem tak trochu počítal, že ona nám ten rozhovor nedá. Takže když nakonec teda ona se uvolila, že mluvit bude, tak jsem vůbec neměl čas o těchto věcech přemýšlet, ale byla tam velká řada pasáží, které zněly absurdně, třeba že Helena ještě opravdu v té době věřila, že její lékař existuje a že ten balík přijde. V takových chvílích samozřejmě může být náročnější zachovat odstup. Jeden nevědomý úšklebek nebo nevhodný výraz může rozhovor zničit, ale jak jsem říkal, já jsem tohleto moc nevnímal, já jsem se hlavně soustředil, abych se zeptal na všechny klíčové momenty případu.
Asi jsem naivní, všichni mi to tak říkají, ale já jsem přesvědčena o tom, že existuje a že ten balík existuje taky. I když mi to nikdo jiný nevěří.
Opravdu?
Mhm. Kdybych si to nemyslela, tak bych se to dávno všechno vzdala.
Doteď jsme se bavili o obětech. Kdo ale ve skutečnosti jsou všichni ti falešní lékaři, armádní lékaři a vojáci? Víme to?
To je různé. Dříve mezi podvodníky patřili jednotlivci, nejčastěji ze zemí západní Afriky. Byli to mladíci, kteří vysedávali v internetových kavárnách a zkoušeli na síti ulovit ženu, od které by pak mohli vylákat peníze. Dnes se tímto nelegálním biznisem zabývají celé skupiny, celé mafie a točí se v něm doslova miliardy dolarů. Takže vás může podvést jednotlivec, ale taky velká skupina, která je dobře zorganizovaná. Pořád ale platí, že podvodníci se stále nejvíce rekrutují ze západní Afriky.
Televize ABC News si povídala konkrétně i tady s těmi muži.
I am Johnny and I am a military man.
A oni na tom záznamu se brání, že o žádné podvody v jejich případě nejde. Oni nechtěli použít to slovo, mluví o klientech.
You don't like to use the word victim.
No.
Já si taky z novinářského zájmu píšu s jedním asi podvodným profilem. On na podzim se jmenoval Harry Goodwin, měl fotku se sixpackem na břiše s velkými svaly.
Před 6 lety jsem při autonehodě přišel o ženu, byla těhotná.
Teď, když jsem se včera dívala, tak už se ten profil jmenuje úplně jinak. Je tam asijské jméno Wang Koi a má fotku v obleku u luxusního křišťálového lustru. Je to typické, že se takhle mění identita těch podvodníků, že to zkrátka zkouší ta stejná osoba, ale tisíckrát jinak?
Tak hlavně, Zuzko, neposílej žádné peníze. A k tvé otázce, ano, je to běžné, na internetu je spousta webů nebo skupin, které se zaměřují na odhalování romantických podvodníků. Takže když se nějaký podvodný profil příliš zkompromituje, tak se si samozřejmě obstará novou identitu.
Co na to všechno česká policie, minimálně ta česká, umí podvodníky najít a ukázat na ně?
No, shodou okolností se nedávno přímo u nás objevil případ, kdy policisté odhalili ženu spolupracující se skupinou Nigerijců z Rakouska.
Aha.
Oni objevili zásilku, kterou ta žena odeslala. Byli to plyšáci, ve kterých bylo zašito v přepočtu 11 milionů korun. A to byly peníze, které pocházely od podvedených žen. Tohle je ale skutečná výjimka. V drtivé většině případů se pachatelé ani peníze nepodaří najít, už jen proto, že jsou často v západní Africe. A domluvit tam policejní spolupráci je aktuálně vlastně nemožné.
No a napadá mě, našla vůbec policie Filipa Williamse od paní Heleny?
Popravdě nevím. Zatímco případ zpronevěry je tedy uzavřen, tak linku podvodu policie vyšetřuje separátně a nevím o tom, že by tam byl už nějaký výstup.
Ti skuteční muži z fotek, o kterých si ženy myslí, že jsou ti jejich podvodníci a obírají je o peníze, mají vůbec šanci se nějak bránit?
Oni jsou vlastně také oběti. Pravidelně pak dostávají desítky zpráv od podvedených žen, které poslali peníze a dostali příslib, že s muži, kteří používali jejich fotografie, stráví zbytek života. Ale to byla samozřejmě chiméra.
My víme o Čechovi v Americe, kterého se to taky týká. V té reportáži vystupuje. Pojďme si ho pustit.
Když ženy mě potom píší a nechápou, jak jsem jim to mohl udělat, že jsem je opustil, a že mě poslali všechny tyhle peníze, že jsme spolu plánovali budoucnost. Nejsem to já, američtí vojáci to nejsou, jsou to vždycky podvodníci, většinou z Nigérie.
To, že se muži musí bránit videí, že je natáčí, posílají do světa přes sociální sítě, to je ta jejich jediná obrana. Takhle to tady dělají a snaží se alespoň takhle zabránit dalšímu zneužití jejich fotek, je to tak?
Přesně tak, jinou šanci v podstatě nemají.
Týkalo se to také, tuším, neurochirurga někde také z amerického kontinentu.
To se týká právě případu paní Heleny. Ona se vlastně zamilovala do fotografie tohoto neurochirurga, tuším z Brazílie. Já když jsem pak tu fotku dohledával, tak jsem přišel na to, že vlastně fotografie tady toho lékaře patří vůbec mezi nejzneužívanější A on taky natočil varovné video, aby rozhodně ženy neposílaly peníze profilům, které používají jeho fotografii.
Ondro, když se ještě vrátím k příběhu paní Heleny, tak je to příběh o zničeném životě 57-leté ženy.
Přišla jsem o domek a jak to bude dál, nevím. Těžko říct, no tak budu splácet, co budu živa.
A stálo to za to?
Já nevím, jestli mi to stálo za to. Těžko říct. Stát se to nemělo. No, třeba jsem chtěla být šťastná, no. Bohužel to nevyšlo. Tak je to naopak.
Ať si tento osud zpracovával jako novinář, dotklo se tě to osobně? Myslíš na Helenu? Vracíš se k ní?
No, musím říct, že nějakou dobu jsem na ten rozhovor myslel, protože já si nespomínám, že bych někdy po rozhovoru měl tak rozporuplné pocity. Na jednu stranu jsem mluvil se ženou, která naletěla podvodníkovi a během pár dnů si kompletně zničila život. Na druhou stranu jsem mluvil se ženou, která vědomně, jen aby získala lásku, ukradla škole, v níž léta pracovala skoro 15 milionů korun. Mluvil jsem se ženou, která poškodila vlastní sestru, protože její sestře patří polovina domu, kde Helena žila, a část domu policie obstavila a teď už patří českému státu, takže zkomplikovala život vlastní rodině. A musím říct, že i když svého činu litovala, říkala, že by nejraději vrátila čas, tak si nepřipustila, že naletěla. Stále věřila, že existuje její rytíř na bílém koni a ona všem dokáže, že měla pravdu. Nejsem si úplně jistý, jestli chápala, že i kdyby se stal zázrak a její lékař z Jemenu se skutečně objevil na zápraží vesnice na Olomoucku a objevila se jí ta zásilka, tak jestli si uvědomovala, že by jí to stejně nepomohlo.
Další prázdninový díl našeho podcastu je u konce. S Ondřejem Golisem jsem si povídala o reportáži Láska za všechny peníze, kterou jsme v Reportérech vysílali loni 5. prosince a najdete ji i v iVysílání. Ondro, díky.
Naslyšenou, hezké léto.
V televizi pořad Reportéři ČT přes prázdniny nevysíláme. Podcast na příští úterý ale máme. Chystá ho Barbora Loudová. S Janou Neumannovou se ohlédnou za dost neuvěřitelným příběhem. Památkově chráněný zámek v Horním Maršově jeho majitel nechal vyhořet. Ještě předtím ho vlastnil ruský podnikatel. Muž, který se majetku v Česku zbavoval po vypuknutí ruské agrese vůči Ukrajině. A to kvůli sankcím. Já jsem Zuzana Černá, díky, že nás posloucháte a hezké léto.